lytter til Vildt Naturligt. Din værter i dag er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen. Og i dag skal vi tale om et af dine yndlingsemner, Vicky.
Præcis.
Og det vi lige hørte fra starten, det kunne jeg ikke lige høre, hvad var for noget, men vi har til gengæld en i studiet, der har en ret god idé om, hvad det er.
Det er heller ikke en lyd, man sådan hører så tit i Danmark.
Nej.
Med mindre man er for eksempel ved Bulbjerg i Vestjylland, ved Vejlerne,
mm-hmm.
Der kan man høre den her lyd. Der er der nemlig et fuglefjeld. Man kan også være heldig at høre den på Hirtshals Havn, ja. Men altså selve fuglefjeldet, det er lidt mere spændende, når de yngler på et naturligt fuglefjeld. Men man hører den rigtig meget sted, vi skal tale om i dag.
Vi har nemlig været så afsindig heldige at få besøg af dig, Morten Frederiksen, professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, og du er her i anledning af en bog, du har været med til at skrive. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og tillykke med bogen. Den er så utrolig flot, den her bog. Den handler om Grønlands havfugle, og det har jo så også været et forskningsområde for dig et stykke tid.
Ja, jeg har arbejdet med havfugle i Grønland i, hvad bliver nu, 17-18 år.
Og det var også nogle af dem, vi hørte i starten?
Ja, altså det var i hvert fald rider, om det var optaget i Grønland, det kunne jeg ikke lige høre, det må jeg indrømme.
Nej.
Jeg tror ikke, de har dialekter, sådan man kan høre, hvor det lige var optaget.
Nej, det er der nogle fugle, der har.
Ja, det er der nogle fugle, der har. Men rider, hvad er en ride, Morten?
En ride, ja, mange vil sige, at det ikke bare en måge, fordi det ligner faktisk rigtig, rigtig meget en stormmåge på mange måder. Men det er altså en rigtig havfugl, forstået på den måde, at den søger al sin føde ud på havet, og når den ikke lige sidder inde i sin koloni, hvor man kan høre den sige, som vi lige hørte, så er den ude på havet hele tiden. Det kan sagtens være 100 km fra land, og de flyver tværs over Atlanterhavet og den slags ting. Så det er en
tværs
rigtig havfugl.
Tværs over Atlanterhavet?
Ja, ja.
De ligner måger?
Det er en måge teknisk set, men det er okay. En anderledes måge.
Okay. Hvad er definitionen af en havfugl?
Det er et godt spørgsmål, for der er ikke rigtig nogen sådan skarp definition. Vi plejer at sige, at en havfugl, det er sådan en fugl, der lever af et eller andet føde, som kommer fra havet. Men det er jo i virkeligheden også en ulden definition, fordi måske gør den det kun noget af året, og måske er det en, man kan se sådan noget som en vadefugl, der går rundt på stranden og finder små dyr der i tidevandszonen. Det kommer også fra havet, men den plejer vi altså ikke at kalde havfugle.
Okay.
Så det er sådan lidt ulent, ikke? Men de skal helst sådan også flyve lidt ud på havet, for at vi synes, det skal være
okay.
Rigtig havfugle.
Okay, så det er ikke en streng biologisk definition?
Det er det ikke.
Nej.
Hvad er anledningen til at skrive den her bog om Grønlands havfugle?
Jamen det er, at vi er en gruppe af forskere ved Aarhus Universitet og ved Grønlands Naturinstitut, som har arbejdet med Grønlands havfugle gennem mange år. Ved Aarhus Universitet har vi i mange år været selvstyrets rådgiver på angår miljøeffekter af råstofudvinding. For nogle år tilbage var der en del efterforskning efter olie, og så var man meget interesseret i at vide noget om havfuglene for at kunne sige, hvordan kunne det her olieefterforskning påvirke havfuglene. Så det arbejdede vi meget med. Grønlands Naturinstitut, de har sådan ligesom deres resortområde, det er rådgivning om naturlige ressourcer, og i Grønland spiser man jo nogle af de her havfugle, så det regnes som en naturlig ressource, så derfor er det ligesom deres indgangsvinkel. Så de holder øje med, hvor mange der er af dem, og hvordan bestanden udvikler sig af den slags.
Mm.
Og det har vi så gjort i mange år, og efterhånden så begyndte vi jo at tænke, at vi har jo skrevet en masse videnskabelige artikler og rapporter, der står og samler støv på hylder rundt omkring, men at det her viden skulle også sådan lidt bredere ud. Så vi lavede en plan sammen med Carsten Evang, som er fotograf og grafisk tilrettelægger på bogen, og også havfugleforsker, om at vi ville lave en flot bog, en både flot og indholdsrig bog, vil jeg sige, om Grønlands havfugle. Og så skrev vi til Ove Jensens Fonde og spurgte, om det var noget, de ville støtte. Og det ville de heldigvis godt.
Og jeg tænker også, de her billeder, som Carsten har taget, som er altså virkelig ud over det sædvanlige.
Ja.
Det må også have været, det må han da også have samlet over mange år.
Det har han. Altså, jeg tror faktisk ikke, han har taget nogen billeder specielt til den her bog.
Okay.
Det er fra arkivet, men han har jo altså været naturfotograf i Grønland i rigtig, rigtig mange år. Og har selv den faglige baggrund i havfugle, så han har taget mange billeder af havfugle i de sidste 15-20 år. Så der er lidt at vælge imellem i hans arkiv.
Du har været der meget i Grønland, eller er du på sådan en hver anden årlig tur, eller felttur, eller hvordan er det?
Jeg har stort set været der hvert år siden 2007, i 2-3 uger om sommeren.
Jeg kan godt tænke mig at høre om de her havfugle. Der står i introduktionen, at der findes 28 ynglende havfugle i Grønland. 28 forskellige arter. Det er alligevel en del. Hvad er sådan ligesom nøglearterne?
Ja, hvis vi ser på Grønland, så den langt talrigste art, og jeg synes, vi skal starte med den, der er også på omslaget af bogen, det er søkongen. Den var der jo et eller andet størrelsesorden, i hvert fald 3/4 af verdensbestanden af søkonger og yngler i Grønland, det er nok mere. Det er jo mange, mange, mange millioner, vi taler om her. Så de fylder også noget, hvad skal vi sige, rent økologisk. Sådan de, selvom de er små, så bliver det til noget, hvad de spiser af føde. Så det er faktisk mærkes.
Ja, kan du prøve at beskrive en søkonge for lytterne?
Jamen, det er jo sådan en lille kuglerund fugle næsten, i hvert fald når den ikke flyver, så ser den meget, meget rund ud. Den er på størrelse med en stær, solsort-agtig, ser den ud til. Den vejer noget mere, fordi den er, det er en mere kompakt fugl. Og så er den så brunsort på oversiden og vingerne og ned under struben, og så hvid på undersiden. Og den har ganske korte vinger og flyver sådan med en ekstremt hurtig vingeslag, som sådan en kanonkugle, der bliver skudt ud. Og så lever de jo i gigantiske kolonier, hvor de bor under sten i sådan nogle store stenklædte skråninger, som man har mange af i Nordvestgrønland typisk. Selv de enkelte kolonier kan sagtens være 100.000, måske millioner af par, ikke?
Og, af par?
Ja, så det er sådan nogle ret vilde steder. Jeg har faktisk aldrig selv været i en søkongekoloni. Det er den art, jeg ikke har arbejdet med. Men jeg misunder mine kolleger, som har lavet det. Det må være en ret vild oplevelse.
Og det er også en grotesk nuttet fugl.
Ja, den er virkelig cute.
Altså, den er virkelig, også fordi, at fugle, altså dyr generelt, hvis de har sorte øjne, kan godt være ret nuttet, og hvis de er mere pelset. Men den her har det hele som fugl, ikke? Den er lille, den er plump, den har et kort næb, og så har den det der sorte øje, men så har den også lige sådan, altså, lidt hvidt, der gør, at den får sådan et helt, hvis man skulle lave sådan en tegneserieøje, der bare ser nuttet ud. Altså, den er så grotesk nuttet, at den næsten ikke er til at rumme.
Det er rigtigt.
Men hvorfor flyver den så dårligt?
Jamen, det er jo sådan ligesom med nogle af den slægtninge, der hører til den gruppe, der hedder alkefuglene, så er den jo specialiseret i at dykke. Den finder sin føde under vandet, og den bruger vingerne til at komme frem med under vandet. Og en vinge, der er god til at flyve med, den er rigtig dårlig til at dykke med og omvendt. Altså vinger til at dykke med, det skal være sådan nogle pingvinluffe-agtige korte nogen, men vinger til at flyve med jo helst skal være nogle lange, mere eller mindre brede nogen, og dem kan man ikke rigtig dykke med. Så de forskellige fuglearter, der findes som dykker, de har lavet forskellige kompromiser i den der, man kan sige, på skalaen. Og alkefuglen, de er meget langt henne i den ende, hvor de næsten er pingviner. Det betyder så, at de kun lige kan flyve. Og når man kun lige kan flyve, så er man nødt til at flyve hurtigt og lige, fordi ellers falder man ned. Altså, så det er simpelthen, det de kan. De kan ikke flyve langsomt, det kan ikke lade sig gøre.
Det ser også ret vildt ud.
Ja, propkrop med små bitte vinger på, der basker utrolig hurtigt. Hvad er det så for nogle fugle, du har studeret, når du nu ikke har studeret den mest talrige på Grønland?
Jeg har studeret især polarlomvier og ridder. Polarlomvien er jo så en større slægtning til søkongen, så det er også en alkefugl, og mange af de samme ting, som vi har sagt om søkongen, gælder også for den. Den er bare større. Og i modsætning til søkongen bor i de der stenklædte skråninger, ikke? Polarlomvien bor sammen med riden jo på fuglefjeldet, rigtige fuglefjeldet. Så det er sådan ligesom indbegrebet af et fuglefjeld, sådan fuldstændig lodret med smalle hylder, hvor der sidder fugle på, ikke? Og så sværmer det med 100.000 fugle. Når man kommer op i Grønland, så er det de to arter, der er der, polarlomvier og rider.
Bor de sammen?
Ja,
hvorfor gør de det?
Gør de stort set altid. Ja, vi tror egentlig mest, det er fordi, de lidt har samme krav til, hvad der er et godt sted at yngle. De har ikke sådan noget på den måde med hinanden at gøre.
Og nu siger du polarlomvi, fordi hvis man har været en tur på Christiansø herhjemme, så har man måske set den lille fuglefjeldsø, vi nu engang har derude med ynglende alkefugle, alk og lomvi. Så polarlomvien er den benhårde arktiske fætter, kusine til lomvien. Er der også almindelig lomvi?
Det vi korrekt på dansk kalder lomvien, den bliver også nogle gange kaldt almindelig lomvi, så det er det samme. Men så slår op i fuglebøgerne og spørger ornitologisk forening, så hedder den altså kun lomvi.
Ja.
Og ja, de er, altså jeg vil endda sige, de er søskende, så tæt på er de på hinanden. Det er ikke bare fætter og kusine. Og økologisk og på de fleste måder, så ligner de hinanden utrolig meget.
Og så har polarlomvien lige en hvid mundvi, og så er den lidt mere kulsort, men hver gang der bliver meldt en polarlomvi i Danmark, for eksempel, så er der stor furore, om lyset nu har været godt nok, og hvis nu kan det være og snyder. De ligner hinanden utrolig meget, som du siger.
Det gør de.
Men yngler de sammen derop?
Nogle ganske enkelte steder. Lomvien er en sjælden fugl i Grønland. Den findes nogle enkelte steder i Sydvestgrønland, og så kan de to arter godt yngle sammen. Ja.
Mm. Og det kan de er så nært beslægtet?
Nå, altså ikke som i danne par sammen. Ikke nå, sådan, men altså imellem hinanden.
Side om side.
Ja, ja, de kan være naboer.
De kan være naboer, ja. Og så altså, det er faktisk, som du siger, hedder den jo kun lomvi, men det er faktisk polarlomvien, der er den almindelige på Grønland.
Mm. Hvordan lever den?
Hvor starter vi? Vi starter med dykning. Mm-hmm. Det er den vildeste dykker blandt de flyvende fugle. De to arter, men polarlomvien er måske lige tanden vildere. De dykker efter små fisk og større krebsdyr, og også små blæksprutter faktisk. Mm. Og de dykker gerne til over 100 meters dybt, og det gør de bare igen og igen og igen og igen og igen. Mange, mange, mange gange på en dag kan de dykke, være nede 4-5 minutter ad gangen og ned til 100-150 meters dybde og bare op igen. Og det kan de bare blive ved med i timevis.
Men jeg kan ikke forstå, at du kan have en fugl, der bare dykker lodret ned 100-150 meter. Trykket alene burde jo ødelægge den. Hvordan er den specialiseret?
Der er nogle specielle ting, man kan fremhæve. Det ene er, at de er enormt godt isoleret. Sådan nogle fugle. Helt fugle generelt, men de her dykkende fugle, altså lige skruet lidt op for det. Så de kan jo er i stand til at holde et isolerende luftlag mellem fjerdragten og kroppen. Også når de kommer ned på 150-200 meter, altså 15-20 atmosfæres tryk, der har de stadig det her luftlag, som gør, at de ikke bliver afkølet nær så meget, som de ellers ville blive. Så det er jo en ekstremt vigtig tilpasning. En anden, de har, er, at de får ikke dykkersyn. Fordi det ville jo være temmelig problematisk, hvis man gjorde det. Det er jo selvfølgelig, alle luftåndende dykkende dyr har fundet en måde at undgå at få dykkersyge på. Altså, ja. Valer og sæler får heller ikke dykkersyge, men de gør det på en anden måde. Fugle, de har fra vores synspunkt meget mærkelige lunger. Det er ikke sådan nogle sække, som man trækker luft ind i og ud igen, som vi har. De har sådan et gennemstrømningssystem, så luften kun kommer den ene vej igennem lungen. Så har de nogle andre sådan blæsepælsagtige sække inde i kroppen, som de bruger til at regulere den der luftstrøm, så luften kun kommer den ene vej igennem lungen, og så løber blodet igennem den anden vej. Og så har man det, man kalder et modstrømsprincip, og det betyder, at de kan faktisk trække meget mere ilt ud af luften, end pattedyr kan. Dels kan de det, men det betyder også, at de ikke optager det her kvælstof fra den stillestående luft i lungerne, når de dykker. Det er jo det, der sker. Det er derfor, man får dykkersyge. Det får de simpelthen ikke.
Ej, jeg synes, det er vildt. En fugl, der dykker så dybt. Jeg var helt i chok, da jeg læste det. Hvad? Alligevel. Og den er også udstyret med sådan relativt korte vinger. Den flyver heller ikke. Det er ekvilibrist.
Ja, det er samme historie, kan man sige. De er virkelig ikke akrobater i luften.
Nej,
det kan man godt nok ikke sige.
Men altså, en del af jeres forskning går jo netop ud på, uanset hvilken af de her arter det er, at undersøge, hvor de flyver hen, eller hvorfor. Og både søkonger og polarlomvier kan jo flyve ret langt. En ting er, hvis de bliver blæst ud af kurs, men er de ved Grønland hele året, eller flyver de væk, de her to dårligt flyvende arter, vi snakker om, når ynglesæsonen er overstået?
De trækker sydpå, i hvert fald det meste af bestanden gør. Og begge arter laver faktisk det nummer, at de om efteråret, eller når yngelsesæsonen er slut der, sådan sent på sommeren, så bruger de havstrømme til at hjælpe sig med at komme sydpå.
Mm.
De her alkefugle, de fælder alle deres svingfjer på en gang, så de har faktisk en periode på 6-8 uger, hvor de ikke kan flyve. Og den bruger de faktisk til at trække, så de ligger bare på vandet, stille og roligt, og lader sig transportere sydpå med havstrømme. Og hos polarlomvien og dens allernærmeste slægtning, der har de sådan da den ekstra tilpasning, at ungerne også forlader kolonien, før de kan flyve. Så de hopper simpelthen ud fra de her fuglefjeld, og så mødes de nede på vandet med deres far, det er altid faren, og så følges de med ham på det der træk sydpå. Og de stiller, de svømmer og driver. De hjælper selv til, man ved at svømme.
Nej, hvor vildt. Altså, hvor mange kilometer snakker vi?
Det kan godt være adskillige 100 kilometer, måske over 1000 kilometer.
Men for de så kan de dykke, kan de få noget mad undervejs?
Ja, ja. Så ligger, hvis vi tager polarlomvien, så ligger handen så og dykker undervejs, og finder, fanger føde til ungen, indtil den er stor nok til selv at kunne finde ud af det.
Nej, hvor vildt.
Når den nu dykker så dybt, der er meget lidt lys. Hvordan ved den, om der er en fisk? Kan den virkelig se den? Det skal man så have øjne, der virker både op i luften og under vandet. Eller har den et sensorapparat, så den kan mærke, når nu kommer der en fisk, eller hvordan gør den det?
Altså, så vidt vi ved, så er det syn, de bruger helt overvejende. Og ja, du har ret, de må have tilpasninger af deres syn, så de kan virke både i luft og i vand. Vi tror nok, deres syn er sikkert nærmest bedre under vand, end der i luften. Mm-hmm. De ser da også udmærket i luften. Det er studeret hos nogle andre fugle, hos skarver, og det er for eksempel studeret det der med, at de både kan se over og under vand. Jeg er ikke klar om, der er nogen, der har studeret det lige hos algefuglene. Men det må de kunne, og ydermere, altså, og det vilde er jo, at de dykker så dybt, og nogle af dem overvinder også så langt nordpå, at der er bare ikke noget lys, reelt set. Så hvordan i alverden fanger de deres bytte? Vi tror, at de mest er afhængige af, at rigtig, rigtig mange af de dyr, der lever der, de har faktisk det, der hedder bioluminescens. De lyser. De har lysorganer. Det er der mange af fiskene, der har. Det er der mange af krebsdyrene, der har. Og de lyser for at kunne se hinanden, ikke? For at kunne finde hinanden. Og det tror vi, at fuglene i høj grad benytter sig af.
Hvor er det, jeg elsker de der studier af dyr, som finder deres føde i havet, om det så er, vi skal finde dem blandt fiskene eller havpattedyrene, sådan noget, at det er simpelthen, så der er så mange basale spørgsmål, man har svært ved at svare på, fordi det er så svært at studere.
Ja.
Jeg elsker det.
Ja, ja, altså det, der er endnu ikke, som jeg har set, jeg ved, at der er folk, der prøver på det, men jeg tror ikke, der er nogen, der har kunnet vise præcis, hvad det er, de gør, når de er dernede i hvad vi vil betragte som i hvert fald bælragende mørke, ja, og alligevel skal kunne finde noget at spise.
Ja, det bliver spændende, om der er overraskelser, når I får det studeret på et tidspunkt. Altså, at de har små sensorer et eller andet sted, vi ikke helt har...
Ja, fordi jeg tænkte også på, da jeg læste den, hvor skulle de så sanse? Det må være næbet.
Ja, fordi, eller de små bitte ved
fordi næbet. Det kan ikke, hvis der er luft inde under fjeren, så kan eventuelt... elektriske signaler eller bevægelser, jo, de bliver jo nok stoppet af det her luftlag.
Men hvad med de små bitte hår ved næseborene? Nå, det finder vi ud af en dag.
Ja, der er muligheder
i fremtiden. Mm. Hvad det er der?
Altså, man har jo fundet de vildeste ting, altså man har fundet ud af, at fugle kan se magnetfelt, ikke?
Mm,
ja,
præcis.
Ja.
Alle det er det, de har jo overnaturlige evner, ifølge os. Det har de jo ikke, de er bare tilpasset gennem evolutionen. Men stadig nogle vanvittige evner, så jeg tænker, der var også dukke overraskelser op, når man finder ud af præcis, hvad der sker på 150 meters dybde.
Mm.
Når du tager til Grønland i 2-3 uger, og skal kigge på ridder, og polarlomvier. Hvad er det typisk for undersøgelser, du laver med dine studier?
Det, vi bruger mest tid på, faktisk, det er at fange fugle, sætte dimser på dem, og tage dimser af.
Ja.
Vi har jo lært fuldstændig vanvittigt meget i de sidste 20 år, som man overhovedet ikke anede før, fordi at der er blevet udviklet de her små elektroniske dimser af forskellige slags, som man kan sætte på fuglene, som kan fortælle os rigtig, rigtig meget om, hvad de laver.
Mm.
Og det er en meget stor del af mit feltarbejdsliv. Det drejer sig om den del af det.
Hvordan fanger man en fugl?
Ja, det kommer an på, hvad det er for en fugl.
Men nu tænker jeg, at vi gerne vil fange en polarlomvi.
Ja.
Så går man, hvis man nu er på vores ø, som jeg kalder den, det er den ø, der hedder Kipaku, som er beskrevet også nogle steder i bogen, hvor jeg er kommet de fleste af de her år i siden 2008. Og den ø har sådan et stort fuglefjeld på den ene side, men den er faktisk temmelig flad på toppen, så det er en stor fordel. Så vi går sådan set bare hen til kanten, så sætter vi lige reb fast, så vi ikke falder ud over kanten, det er dumt. Og så kan man se de her fugle, der sidder på den lodrette fjeldside, allerede fra et par meter nede. Og vi fanger dem så med en fiskestang i virkeligheden, sådan en teleskop-fiskestang. Vi har ikke krog og line på, men i stedet for, så har vi en lille løkke monteret i spidsen af stangen, som man så kan lister ned om halsen på fuglen, og så hælder man den stille og roligt op.
Og det overlever den?
Ja. Nej, det gør de. Og ellers ville det jo være lidt dumt, kan man sige. Ikke?
Dårlig forskning. Ja.
Det ville være dårlig forskning, det ville være udmærket jagt. Ikke? Men vi er ikke på jagt.
Nej.
Så... Det gør de, og de tager det faktisk. Altså, det virker som om, det stort set ikke påvirker dem.
Mm.
De her algefugle, deres halsfjer, det er igen det her med, at de skal kunne holde til det her tryk og have det her luftlag.
Mm.
Det er sådan utrolig små. De har tusindvis af fjer bare på halsen. Meget, meget små og meget, 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 meget tæt på hinanden.
Mm.
Og tilsammen så danner de altså et lag, der er så... Altså, det føles sådan helt fløjelsagtigt, men det føles ikke som fjer.
Mm.
Og selvom man sætter en lykke rundt om det, så trænger den slet ikke ind til huden, den bliver uden på fjerden.
Okay.
Ja. Ja. Men altså, du siger det meget nonchalant, sådan, så sender vi lige et reb fast, så kravler vi ud. Vi snakker jo pivstejle vægge. Jeg havde ikke tur at gøre det. Altså, er det ikke lidt farligt jeres arbejde? Jeg mener, man hænger der en sikkerhedslinje ud over en skræk, og skal det i hvert fald ikke have højdeskræk. Og så teleskopstang og få styr på det, og få fat i lomvin og hive lomvin op, og så skal den også mærkes, og så skal den sættes ud igen. Altså, jeg tænker, der må være nogen, der har sagt, ej, skal jeg ikke være om.
Det er der. Det er ikke et job for folk, der har højdeskræk.
Ej.
Det kan man vist godt slå fast. Og der findes faktisk havfugleforskere, der ikke vil arbejde sådan nogle steder, som elsker havfugle, men nej, jeg skal ikke derud.
Det er også
men heldigvis, så de af os, der bliver i det, vi har så vendet os til det, men vi er rimelig grundige med det der med sikkerheden. I vores tilfælde, det hold, jeg lige arbejder i, der har vi altid en fyr med, som er klatreinstruktør og har årtiers erfaring i at sætte sikringer, og, som det hedder, det er de punkter, man bruger, ikke, hvor man kan eftertage på. Og vi har faktisk sådan nogle, som er monteret fast i klippen, som er boret ind i klippen, som vi bruger, hvor vi bare så kan klikke os i. Så vi behøver ikke starte forfra hvert år.
Nej.
For det er det samme sted, vi arbejder anyway hele tiden. Så vi er rimelig sådan sikkerhedsorienteret, vil jeg sige. Men altså, man skal bestemt ikke være højdeskræk, så skal man finde noget andet at lave.
Hvad er det for nogle dimser?
Jamen altså, jeg har taget lidt med her. Nu kan lytteren selvfølgelig ikke se dem, men vi arbejder med flere forskellige typer dimser, og som kan noget forskelligt, ikke? Og noget af det, vi har lavet rigtig, rigtig meget, og som vi fortsat er med i et stort internationalt samarbejde om, det er det, der hedder geolokation. Geolokation er en måde at spore fugle på, hvor i tilfælde, hvor man ikke kan bruge GPS eller noget i den retning. Det består sådan set bare i, at loggeren har en lille hvid lyssensor, så registrerer den lyset med typisk 5 minutters mellemrum, og den har et ur, så den ved, hvad klokken er, ikke? Og lyset varierer jo på en forudsigelig måde i forhold til, hvor man er. Det er i virkeligheden samme måde, som sømænd navigerede på i ikke særlig gamle dage. Altså, hvis man vidste, hvad klokken var, og man vidste, hvor højt solen stod på himlen, ikke, så kunne man finde ud af, hvor man var.
Så kan du din længdegrad, ja.
Ja, og det er lidt det samme princip, som den her bruger. Her er det bare, den bruger daglængden, og den bruger tidspunktet for middag eller midnat. Det er lige meget, som man kan regne ud som bare midt imellem solopgang og solnedgang. Og på den måde, så kan man få en sådan lidt grov bestemmelse af, hvor man er henne. Der er en fejl på op til et par hundrede kilometer. Men det er meget bedre end ingenting, og det er jo dem, man bruger til at spore alskens fugle, altså også til at spore småfugle, der flyver til Afrika og så videre. Det er det samme, man bruger, fordi man kan lave dem bit små. Det kræver ikke ret meget batteri, i modsætning til GPS, som faktisk virkelig kræver temmelig meget batterikraft, hvis man skal arbejde med det. I den dims, jeg sidder med her, der sidder der sådan en lyslokker, men den er så derudover, så sidder der også en dykkelokker i den. En dykkelokker er et apparat, der måler tryk og temperatur. Og så måler den også, om den er i vand eller ikke i vand. Og når man har de målinger, og det måler den sådan så med nogle sekunders mellemrum, så kan man så rekonstruere hele dykkeadfærden. Altså, hvor tit har den dykket, hvor dybt har den dykket, og alt sådan noget. Og hvad bliver det til på et årsbasis, om man... For de her kan nemlig sidde på hele året. De bliver sat på en ring om benet på fuglen.
Ja, jeg kan se, at man kan klemme den her sammen. Og den er vel på størrelse med lige lidt længere end den orange del af en cigaret, ikke? og
samtidig. En blyantspidser.
Blyantspidser, ja.
Den vejer en 5-6 gram, sådan en der. Mm. Og hvis man kun vil have lyslokkerdelen af den, så kan du få dem ned på 1,5 gram.
Eller okay.
Ja, og det er jo også, fordi der etisk er noget, hvor meget det må veje i forhold til fuglens størrelse. Og nu er der jo nogle halvplumpe algefugle, vi er ude i her, så de kan klare lidt mere. Men de er virkelig lette, nogle af de der.
Ja, altså du kan sige, at de kan klare lidt mere. De er sådan en forlal, om vi vejer et kilos penge, ikke? Men til gengæld så, fordi at de sådan nærmest kun lige kan flyve, så kan de jo ikke bære ret meget nyttelast, om jeg så må sige.
Nej.
Så procentvis, så bør man faktisk sætte mindre på sådan en, end på de fleste andre fugle.
Mm. Ja. Men der er en eller anden regel, ikke, for hvor meget de må...
Jo, men det er sådan en tommelfingerregel. Man plejer at sige 3% af fuglens vægt, og vi holder os langt under det.
Ja.
Det for de fugle, mener vi, det vil være alt for meget.
Ja. Og er det så sådan en dykke lyslokker ringmærkning, I har brugt til at finde ud af, hvor dybt polarlomvierne dykker, for eksempel?
Det er det.
Og at de bare flyder, ja. Og ikke flyver så langt?
Vi kan sådan mere eller mindre rekonstruere deres adfærd i grove træk hele året, ja. Med data fra sådan en dims der.
Men der, så har du en noget større en, den der sorte?
Ja. Den er faktisk også beregnet til en lomvi, en polarlomvi eller en lomvi. Og ja, den er større, men den vejer ikke ret meget mere. Ja. Det er sådan en 3D-printet dims, som er en GPS-logger.
Okay.
Men den har faktisk også dykkelogger. Den her har begge dele. GPS, udover det bruger mere energi, så har det jo også det, at den skal kunne se satellitterne. Så der er endnu ikke nogen, der rigtig er lykkedes med at udvikle en GPS, man kan sætte på benet på fuglen. Fordi den har ikke godt nok udsyn til himlen, når den sidder på benet. Der arbejdes på det, vil jeg så sige. Men den er der ikke endnu. Men de her sætter vi på ryggen af fuglen. Vi sætter dem fast på rygfjerne med tape.
Den er på størrelse med en legetøjsbil. Bare smallere eller lavere, og så vejer den noget mindre.
Ja, vi sætter dem fast med tape, og de sidder bare nogle få dage. Vi prøver at fange fuglen igen, så vi kan få den her tilbage. Men, men den her, den har faktisk også en radioantenne, så vi kan få fat i data uden at fange fuglen igen.
Okay.
Og hvis vi ikke fanger den igen, så falder den bare af.
Mm. Og den sidder kun et par dage.
Ja.
Er det nok til, at I får fed data ud af det?
Altså, det ville jo være endnu federe, hvis vi kunne få data fra længere tid, men det er ligesom, hvad der praktisk kan lade sig gøre.
Ja.
Og de laver faktisk mange spændende ting allerede på de der første 2-3 dage, så det har man også lært meget af.
Du siger, der er sket meget på 20 år, og før i tiden havde man jo kun ringmærkning, hvilket også i den grad, da det først blev opfundet af H.C.C. Mortensen i Danmark, var banebrydende for at finde ud af, at fuglene rent faktisk fløj, bare det, at svalerne fløj til Afrika, og ikke overvintrede på bunden af søer osv. Det var jo vanvittigt, hvad man fandt ud af. Men efter der er kommet teknologi ind over, så er det jo helt sindssygt, hvad I finder ud af som forskere, og hele tiden finder ud af mere og mere, som man ikke har kunne finde ud af ved hjælp af en ring og fangst, genfangst. Men den der, den er jo netop, altså den, du lige har haft, den falder af. Men lysdykkelokkeren, den er jo netop med en lille aluring. Falder selve dimsen så af aluringen, eller skal I fange fuglen, eller bliver den bare siddende livet ud?
Altså, vi skal jo helst fange fuglen, fordi det her er kun en datalokker. Så den, vi skal have fat i den her for at få data ud af den.
Og den sender ikke
den
data
sender
til jer.
Den sender ikke noget som helst. Så alene af den grund har vi en ret høj motivation til at få fange den igen. Men vi får faktisk også fat i langt de fleste. Det er ret utroligt så stor en del af de her, når man tæller dem her ud, som vi kan fange igen.
Er det fordi, de bruger samme redeplads i kolonien?
Det gør de.
Ej, og hvor lækkert for jer.
Det gør vores arbejde en hel del nemmere, må man sige. Fordi tænk over, der kan være 10.000 eller 100.000 fugle i sådan en koloni, så hvis man ikke lige vidste, hvor lige den fugl med lokkeren sad, så var man altså lidt på herrens mark.
Ja, præcis.
Men det gør de i ekstrem grad.
Okay.
Det er jo sådan, altså de... Hvis man kan jo sådan lidt se for sig, hvis man har sådan en lille smal hylde, typisk måske sådan en 10 cm bred hylde, så sidder ynglefuglen her med hver deres æg eller unge, de sidder skulder ved skulder. De sidder tit sådan, at de rører ved hinanden. Så tæt sidder de, og de har deres fuldstændig faste pladser fra år til år til år, fra år 10 til år 10 nu nærmest.
Det
er også meget gammel, ikke? Så jo, hvis det var der, vi fangede den sidste år, så er det der, den sidder jo.
Der sidder nummer 5 der igen.
Hvor gammel bliver de, siger du?
Igen, med udgangspunkt i vores polarlomvier, så kan de blive i hvert fald 30-40 år.
Det er vanvittigt.
Jeg kom hjem fra Grønland for en måneds tid siden, ikke? Og var så oppe på vores ø endnu en gang og arbejdede med at sætte dimser på fugler. Fordi, som jeg sagde, vi arbejder fra toppen af kolonien. Vi læner os bare ligesom lidt ud over kanten og fanger dem. Så er det jo de fugle, der sidder øverst, vi fanger. Og det har vi så gjort siden 2008. Så der er jo mange fugle, vi har haft fat i rigtig mange gange. Og inklusiv, at vi i år har vi haft fat i hvert fald 3 fugle, som har været med siden det første år.
Okay. Vildt.
Så det var jo sjovt.
Ej, hvor har de bidraget til forskningen?
Det har de. Fugle?
Kan de huske, at de har været taget fat i før?
Det tænker man jo lidt over, ikke? Det er svært at se på deres adfærd, at de sådan skulle kunne huske det. De er i hvert fald ikke blevet vanvittige sky i forhold til, at de er ikke blevet svære at fange.
Mm.
Men de er heller ikke sådan, at de er endnu nemmere end, hvad skal man sige, end deres naboer, som måske ikke har været der så længe. Så det er heller ikke sådan, at det er bare de der forskere. Det betyder ikke noget. Det er ligesom om, vi kan ikke mærke, at der er nogen forskel.
Nej. Altså, det må også være sådan nærmest irriterende, hvis man har forsket rigtig meget i dem, før der kom al den her teknologi, at finde ud af, ej, en masse arbejde, vi kunne have sluppet for, ved bare at sætte nogle lokker på dem, eller hvad?
Ja, det tror jeg faktisk ikke. Nu kender jeg en del folk, som falder i den kategori, du snakker om. Og langt det meste af det, vi kan finde ud af med de her dimser, er jo ting, som man bare slet ikke vidste noget om i forvejen, fordi det kunne man ikke studere. Så det, man lavede før, det handlede jo meget mere om, hvad fuglene lavede, når de var i kolonien.
Mm.
Og der har man jo lavet voldsomt detaljerede studier og fulgt dem i siddet og brugt dage og uger på at holde øje med, hvor tit fodrer de deres unger, og hvordan opfører magerne sig i forhold til hinanden, og alt muligt detaljeret, sådan mere adfærdsagtigt. Det er jo ikke der, teknologien i første omgang i hvert fald har gjort den store forskel. Det begynder så at komme nu.
Ja.
Fordi nu er vi jo så også begyndt at bruge kameraer og ved at gå over til indledende øvelser med at bruge sådan kunstig intelligens til at analysere vores billedmateriale. Og så kan man jo faktisk begynde at gøre nogle af de ting, som det var, at folk sad og brugte måneder på at sidde og kigge på fuglene. Det kan vi nu gøre ved at analysere videodata, som vi kan få en robot til at gøre. Det er i hvert fald på vej derhenad.
Jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage til, når I fanger de her fugle og sætter jeres lokkere på. Fordi du nævnte lige, at I så primært fanger de fugle, der sidder øverst på fjeldet. Og at I havde nogle genganger også. Men kunne I risikere at lave en vægtning af jeres resultater? Kunne det være sådan, at I sådan en koloni, at de øverste fugle og de nederste fugle måske havde lidt forskelligt adfærdsmønster?
Det kan man jo ikke udelukke. Der har været mange tanker om det i årenes løb. Der er nogen, der har ment, at i sådan en koloni, så var de midterste pladser var de bedste.
Mm.
Der sad de rigtig gode, de rigtig stærke fugle. De sad helt ind i midten, og så havde de ligesom sådan noget buffer rundt om, og så alle forstyrrelser udefra. Det var nogle andre, der ligesom sat for det. Det er en mulighed. En anden mulighed er jo, at der simpelthen er, uden at der er den type system i det, men at der stadig er nogle steder, der er bedre end andre. Så igen, at nogle steder, dem der har erfaring, de vil vælge at sætte sig der, fordi de ved, at der for eksempel ikke er nogen forstyrrelser, mens andre kunne så være nødt til at tage nogle pladser, der var lidt dårligere på den ene eller den anden måde. Man kan ikke udelukke det. Vi ved, at altså dels kan vi selv være sådan en forstyrrelsesfaktor, men det er også sådan, at i hvert fald nogle år på vores ø der, og nu snakker jeg meget om den her ø, det er ligesom det, jeg kender bedst, så har vi polarrev derude. De her ræve, de kan jo også komme ned på nogle af de her hylder, og det er jo specielt dem, der ligger sådan lidt øverst, der er lidt nemmere at komme til, der kan rævene komme til. Og det må, skulle man synes, være en ulempe at være en fugl, der sidder sådan et sted, hvor der kommer ræv en gang imellem. Selvom ræven måske kun kommer hver tredje år, eller et eller andet.
Mm.
Så der kan godt være sådan noget, men det er meget, meget svært for os at komme udenom det og sige, at jamen, så vil vi i stedet for, at vi vil gerne tage nogle tilfældige fugle. Vi fanger en tilfældig fugl på det her fuglefjerd. Mm. Det er vanskeligt.
Det er vanskeligt.
Ja.
Så når ungerne er ved at være kønsmodne, så skal de jo finde deres egen hylde i helt fuldstændig bogstavelig forstand. Finder de en hylde, så finder de en anden, rykker de lidt rundt, før de til sidst siger, godt, det her, vi bor.
Altså det gør de i hvert fald, skal vi sige, inden de når så langt som til faktisk at lægge et æg. Hos rigtig mange havfugle, der går der 2 år, hvor de har sådan nogle prøvesæsoner, hvor de begynder at lede efter en mage, og så hænger de ud sammen, og så finder de ud af, er der plads her? Så prøver de måske et andet sted, og måske prøver de også en anden mage, og sådan prøver sig lidt
skal
frem.
Skal ikke på boligmarkedet?
Og så siger de, men her ser jeg ud til, at der kan være en plads, ikke? Så kan det sagtens være sådan, at de sidder det meste af en sæson, hvor de andre, deres naboer, de har så unger, så prøver de at holde på den plads, selvom de selv ikke har unger endnu, men så siger vi, den her vil vi være næste år. Ikke?
Mm.
Er der kampe?
Lidt. Det er ikke voldsomt, men man ser dem slås en gang.
Mm. Mm.
Mere sådan noget nabostridighed, tænker jeg, hvor man sådan lige står lidt, og så er alt godt igen.
Ja, sådan virker det meste af tiden. For at springe til en anden art, som vi ikke har så mange af i Grønland, vi har lidt af dem, det er lunder, ikke? Eller søpapegøjer.
Mm.
De kan jo slås drabeligt.
Okay. Ah.
Jeg ved ikke helt, om der er nogen, der har knækket, hvorfor det nogle gange sker, men en gang imellem, så lige pludselig, så ser man 2, der er helt op og slås, og de kan sådan, det kan være sådan, at de ruller ned af sådan en græskroning, som de jo typisk yngler på, sådan bare ruller rundt og kæmper med hinanden, indtil de sådan lige pludselig falder ud over, så må de flyve hver sin vej.
Ah.
Så de kan være nogle arige bæster.
Er det sværere at finde en yngleplads der? Ja, I ved det ikke.
Det
er
bare... Jeg ved det i hvert fald ikke.
Nej. Nå, spændende.
Det kan jeg ikke svare på.
Hvor mange polarlomvier yngler der?
Nu skulle jeg jo lige kunne huske tallet. Men det ved man sådan cirka, det er omkring lige godt 300.000 par.
300.000 par?
Det er 600.000 fugle.
Jeg er godt klar, at Grønland er stor, men alligevel, det er godt nok mange fugle. Og søkongerne, det er endnu vildere. Ej, det er millioner.
30 millioner eller sådan. Eller
30 nej. Hvorfor kommer der så ikke nogen flere til Danmark og hilser på, når de er så nuttet? Nå, det var en helt anden snak. Hvad med lunderne der, der ikke er så mange af?
Ja, dem har man... Også det er noget dårligere tal på. Der er meget fokus på at holde styr på nogle få havfuglearter fra Grønlands Naturinstituts side. Det er ligesom dem, der er vigtigst for jagten deroppe, og det er dem, man primært studerer, og den hører lunden så ikke til. Og derfor er overblikket lidt dårligere, men vi snakker nogle få tusind par.
Nå, okay, det er helt dernede. Men er alle de her nogle 20... Altså, nu har vi været inde på lomvierne og søkongerne, og der er jo også edderfugle og kongeedderfugle.
Vi skal også snakke om edderfugle.
Og strømand og havlit og toppet skalleslur kan man møde i bogen. Og så Thorshagen og Odinshagen, meget nuttede små svømmesnæpper der. Og så er der diverse mågearter, og der er algefuglene. Og så er der de benhårde kjover og skrupper. Og malmuggen har vi slet ikke været inde på, og der er lommer, jeg ved ikke hvad. Altså, der er jo så mange spændende fugle. Bliver de alle sammen studeret?
Nej. Der er faktisk rigtig mange af dem, der ikke er nogen målrettede studier af i Grønland overhovedet.
Er det bare fordi, de ikke er spændende nok? Altså, kan en rødstrubet lom stå der og være sådan, hvad har jeg gjort siden?
Det, der er ikke nogen... Jeg tror ikke, der er mange, der vil sige, at de ikke var spændende. Der er mange på ressourcer. Vi er få mennesker, og det er også ikke hvad som helst, man kan få forskellige... Finansierende institutioner til at give penge til. Så nej, der er rigtig meget, vi må lade ligge, men måske kommer man til dengang.
Er der nogle af de her havfugle, der yngler på så besværlige steder, at det nærmest er umuligt at studere dem?
Ja, det er sjovt nok, at en art, som faktisk er ret nem andre steder i verden, er meget svær i Grønland. Det er malmuggen. Spørg mig ikke, hvorfor. Men af en eller anden grund, så i Grønland, så der er mange malmugger, men der er ikke ret mange kolonier, og de kolonier, der er, de er enormt højt op på sådan nogle virkelig, virkelig stejle fjeldsider, og så måske op i 500-600 meters højde. Sådan nogle steder, der er utrolig upraktiske og eller krævende at komme til. Så den er faktisk aldrig rigtig studeret i Grønland.
Malemuk, hvad er det for en fugl?
Ja, det er jo en stormfugl, og det betyder, at den er i familie med albatrosserne, sådan lidt langt ud og ligner på sin vis en lille albatros.
Ligesom skruberne?
Ja, som skruberne.
Og meget stive vingerne.
Ja, de flyver jo sådan der med deres underlige stive vinger. Men meget effektivt er det jo.
Og hvordan er det nu? Må du tage den et helt særligt næsebord, der kan noget helt særligt?
Nå ja.
Jo, det har alle stormfuglene. Man kan næsten se på dem allerede, at de har nogle meget veludviklede næsebord, sådan en rørformede nogen oven på næbet. Ikke? På engelsk hedder de tube noses, øjernæser. De kan have to ting, som er lidt specielt med det her. Det ene er, at de har en mere veludviklet lugtesans end de fleste fugle. Og det skal tages med et grænt salt, fordi man er ved at finde ud af, at de fleste fugle faktisk har en udmærket lugtesans. Man har gået og troet, at fugle de brugte ikke rigtig lugtesansen til noget, måske undtagen stormfuglene, men nu er man så ved at finde ud af, at de fleste fugle faktisk lugter udmærket. Men ikke desto mindre, så har stormfuglene altså en mere veludviklet lugtesans, så kan klart lugte ting og sager ude på havet på utrolig store afstande.
Ja.
Så det er den ene ting, de kan med deres næsebor, men de har også særlige kirtler, som udskiller salt. Det er ikke kun stormfugle, der har de her. De er bare mere veludviklede hos stormfuglene. Og stormfuglene er de blandt andet fugle, dem der ligesom er mest sådan ekstreme havfugle. Totalt knyttet til havet hele tiden. Derfor selvfølgelig også får alt deres føde fra havet, og de også drikker saltvand. Og de kan så udskille ekstra salt med de her kirtler. I form af sådan noget super koncentreret saltvand, som så bare drypper fra deres næb.
Det er jo virkelig altså evolutionært for vildt et træk.
Nærmest sådan en slags ekstra nyre, kan man sige.
Ja, præcis. Det er jo sindssygt. Jeg har en udstoppet malmuk derhjemme. Det er en imponerende stor fugl. Den ser ikke så stor, når man ser den 500 meter ud over havet, men når man er helt tæt på, den er jo helt oppe i en halv meter i længden eller sådan noget. Det er jo en ordentlig base af en stormfugl at være. Har du egentlig en yndlingshavfugl op fra Grønland?
Jeg kunne godt sige en fugl, som har været min yndling faktisk hele min karriere, også længe før jeg kom til Grønland, og det er tejsten. Fordi den startede jeg faktisk med i sin tid at arbejde med, da jeg lavede speciale i Danmark. Så havde jeg lavet PhD om dem. Det var i Island, og Og siden da har jeg så ikke arbejdet så meget med dem. Men de findes også i Grønland. Det er faktisk en almindelig fugl i Grønland, og de findes også på den ø, hvor vi arbejder. Men der er ikke så mange af dem, så det er ikke sådan, den er ikke så velegnet som studieart.
Er en tejst?
Det er også en algefugl. Den er så helt sort med en stor hvid plet på vingen. Og så har den de mest yndige røde fødder. Mm-hmm. Knaldrøde fødder, og samme farve har den jo også inde i munden. Så når den åbner næbet, så har man også sådan der knaldrøde. Den lever meget kystnært, så de fleste steder i hvert fald lever den af bundfisk, som den fanger meget tæt på kysten. Så det er sådan, den lever ikke i store kolonier, men sådan spredt rundt omkring langs kysten i hele Vestgrønland.
Og den er utrolig bedårende, ligesom de andre. Den skifter markant fjerdragt, når den går i vinterdragt. Ja. Så bliver den meget hvidlig lige pludselig. Ja. Og man kan også opleve den rundt omkring i Danmark.
Det kan man.
Som Morten også siger. Ja. Blandt andet ved Hirsholmene. Og så er den ekstremt tillidsfuld.
Nu siger du tillidsfuld, så kom jeg til at tænke på en ting. Da jeg var barn og var tilbragt min sommerferie i Norge, så var det sådan ligesom en ting, man sagde, at måger smager forfærdeligt, fordi de spiser fisk. Og alle de der fugle, der spiser fisk, de smager forfærdeligt. Men nu kan det se, at der er flere af de her fugle, som bliver jagtet, hvor man så spiser fuglen, og eller bruger fjerdragten præpareret til kunstnerisk udsmykning, synes jeg, jeg kunne se nogle billeder af. Men har du smagt dem, de her forskellige havfugle? Hvilke havfugle er det, man primært jager?
I Grønland, der er det polarlomvien og edderfuglen. Det er langt de vigtigste.
Og edderfugl, det har jeg også mener, da jeg har smagt.
Edderfugl har jo været en meget populær jagt i art i Danmark. Mm-hmm. Der er stadig folk, som gerne jager og spiser den nu. Lige for tiden er der så, det går så dårligt for edderfuglen nede i vores del af verden, så det er der sådan sat midlertidigt stopper for. Mm-hmm. Men i Grønland bliver den spist i høj grad, og jeg har også smagt den, og man skal vende sig til det, ikke?
Okay.
Jeg synes ikke, det smagte særlig godt. Jeg synes faktisk, at jeg også smagte det her polarlomvi og sådan noget. Det er lidt bedre. Jeg tror egentlig ikke, det har så meget at gøre med, at det er fordi, de spiser fisk og sådan noget. Jeg tror, det er en alders ting. Altså, ungerne af alle de her fugle smager jo efter sigende. Det passer for dem, jeg har smagt. Glimrende. Ja. Men de gamle, de bliver nogle seje, tørre noget. Og med en kraftig smag.
Okay, men det kunne så være, at hvis det er, der kommer nogen her ind i studiet, som spiser mennesker, at vi så kan være heldige, vi to, at de tager Vicky.
Altså, det er jo selvfølgelig kun, hvis de er så erfarne, at de ved, at det forholder sig sådan.
Det er en god pointe, det der. Ja.
Kunne I måske tænke en gættelyd?
Ja.
Og det er Pia Bakke Hansen, der har sendt den. Måske er vi ude i noget, vi har hørt før. Så kan I tænke lidt over den. Tak, Pia, for at sende en vidunderlig lyd.
Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige tak, Pia. Jeg synes, det er en lyd, man jo ikke kan gætte, jo.
Ja, så godt det der, Pia.
Jeg har også lige en videnskabsnyhed med. Og nu er der også så mange ting, der kan være farlige at spise, og ikke mindst ryge og drikke, og en masse ting, som vi skal passe på med. Fordi så bliver vores liv kortere. Og hvis vi ikke er interesseret i det, så kan vi jo prøve at modarbejde det. Men nu, her kommer der altså virkelig en interessant en. Den har ikke været peer review, så den er ude i præprint. Men for 13 år siden, så fandt forskere frem til, at folk, der havde ambivalente sociale relationer, altså venner, der af og til var en slags fjender, der er nogen, der kalder det frenemies, havde højere biologisk alder end folk, der havde en ikke sådan fjendtlig omgangskreds. Det kunne man måle på raten af telomernedbrydning. Det er en bestemt måde, som DNA bliver klippet i stykker på i enderne. Det er sådan en slags ur. Nu har forskere fra New York, Utah, Indiana og Michigan universiteterne gået sammen i et interessant tværfagligt studie, hvor de har undersøgt stress og epigenetiske markører. Det er også nogle markører på DNA hos 2.232 mennesker. Det er alligevel en vis kohorte, de har gang i her, fra staten Indiana. Epigenetiske markører kan sige noget om biologisk alder, en slags molekylært ur, der tæller ned mod graven. Så du kan gå hen til en 40-årig, så kan du kigge på de epigenetiske markører og sige, jeg er sgu ked af det, Patrick. Du ligner altså en på 50 inde i molekylerne. Sådan er det, ikke?
Ja.
Nå, spørgeskemaundersøgelser kortlagde de her menneskers sociale forbindelser, og hvorvidt der blandt de forbindelser var det, man på engelsk kalder hustlers. Altså venner, der er besværlige, fordi deres venskab er uberegneligt. Af og til er de søde og rare, af og til er de møgbesværlige. Det viser sig, at 60% af de adspurgte havde mindst én hasler i deres sociale netværk. De, for hvem halvdelen af deres netværk bestod af haslers, havde størst forskel på kronologisk og biologisk alder. Nu kommer vi til konklusionerne. At udsættes for denne type venskaber, fører ifølge forfatterne bag studiet til dårligere helbred. Det er altså følelsen af helbred, som evalueret subjektivt af de adspurgte. Og de har højere niveau af depression, angst, inflammation og dødelighed. Studiets første forfatter, Bianco Lee, fortæller, at den påvirkning på kroppen, det er at have den her slags mennesker i sin omgangskreds, er sammenlignelig i størrelse med forskellen på aldrig at have røget eller at have røget siden barndommen. Jeg kommer til at tænke på, at ligesom man taler om passiv rygning, så kender de fleste af os nok til, hvordan uhensigtsmæssig adfærd kan smitte og sprede sig i sociale cirkler og subkulturer. De etiske konsekvenser af den her opdagelse er fuldstændig uoverskuelige. Så det vil sige, at det er lige så farligt at have nederen venner i sin omgangskreds, som det er at ryge smøger. Og det er en vild udmelding.
Det er vildt.
Ja, jeg kom så dog til gengæld bagefter til at tænke på, kunne det være, at de mennesker, som er meget udsat for den her toksiske mennesketype, selv tilhører den gruppe? Og at hvis man tilhører den gruppe, har man så store mentale vanskeligheder, at det påvirker ens fysik. Det kunne jo godt være, men jeg har ikke gravet videre ned i det. Men jeg synes, det er mega interessant. Det siger jo også noget om, man skal i hvert fald forsøge at undgå at udsætte sig selv for sådan nogle sociale kontakter, som kan gøre livet stresset og surt for en. Det er meget vigtigt.
Det skal man
ikke. Vicky. Men vi kan godt stadigvæk lave radio, ikke?
Jo, kan vi ikke, please.
Det var min nyhed.
På besøg i studiet har vi Morten Frederiksen, professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, ekspert i havfuglsøkologi. Morten, med alle de studier er i hvert fald nogle af havfuglene på Grønland. Så er det jo næsten uundgåeligt at spørge, fordi vi jo hele tiden hører om klimapåvirkninger, og det rammer jo også netop steder, der har rigtig meget is, og indlandsisen har vi også snakket om før. Hvordan går det med de her arktiske fugle? Altså, går det op eller ned dem, I studerer af dem i hvert fald, og kan studere?
Det er med forskel. I Grønland er der som helhed er der ikke lige nu nogen arter, det går rigtig dårligt for.
Det havde jeg troet.
Dejlig ny.
Nu ser vi Grønland som helhed, fordi polarlomvien, igen, den har det rigtig dårligt i nogle dele af Grønland, og har den det faktisk fint i andre dele af Grønland. Så den er der faktisk problemer med. Det er bare ikke alle steder.
Nej.
Det er sådan set et meget godt eksempel på, når vi nu snakker klimaændringer. Måske er klima en del af årsagen til, at det går dårligt hos de bestande, der er i Sydvestgrønland, og måske især i dem, der overvinter i Grønland, for der er rigtig mange af de her fugle, der kommer til Grønland om vinteren. Det har vi en mistanke om, at klima er involveret dem, men vi har faktisk også en mistanke om, at klima er en del af årsagen til, at de går frem i det nordligste Grønland.
Ja.
Fordi her bliver det jo simpelthen varmere, der kommer, og det betyder faktisk, at der kommer flere fisk. De spiser helst fisk, så det er potentielt en fordel for dem.
Mm-hmm.
Men mere generelt regner vi med at se jo, at de her arktiske fugle, ikke kun havfugle, men havfugle et eksempel, de vil blive presset af efterhånden, som klimaet bliver varmere. Altså de mest høje arktiske arter vil på et eller andet tidspunkt forsvinde, fordi deres habitat simpelthen forsvinder. Og den på langt sigt mest truede, det er ismåen. Den tror vi virkelig ikke har nogen særlig god fremtid. Man kan ikke se nogen tegn på, at den er begyndt at gå tilbage i Grønland endnu. Men når man ser på, hvad det er for nogle steder, den lever.
Grønlands nordkyst, kan jeg se her på kortet, bor ismåger.
Ja.
Det er et specielt område, og det er jo klart, at de kan ikke rigtig flytte længere nordpå.
De kan ikke rigtig flytte længere nordpå, men deres største problem er faktisk om vinteren. Fordi de lever, og det kan du også i en eller anden grad se på det kort, du sidder og kigger på, de tilbringer vinteren langs iskanten, ned i det, der hedder Davis-strædet mellem Grønland og Canada. Der flyver de frem og tilbage langs iskanten, og de sikkert i en eller anden grad så følger de isbjørne og lever af efterladenskaber fra isbjørnene. Sælkadaver og den slags. Men vi kan se, at dels så skal de altså have is. Den findes om vinteren kun langs iskanter. Og dels skal de også have lys. De findes kun syd for polarcirklen. Ja. Så efterhånden, som isen rykker nordpå, så forsvinder deres habitat simpelthen. Fordi at den iskant, hvor de egentlig gerne ville være og finde mad, der er for mørkt om vinteren, den kommer så langt nordpå, at der bliver mørkt. Og der kan de formodentlig altså ikke se godt nok til, at de skal flyve rigtig, rigtig meget omkring for at finde de her isbjørne efterladenskaber. Så, og måske går det også så meget ned ad bakke for isbjørnen, at det i sig selv også er et problem for dem. Så vi tænker, at ismågen er den mest truede af de grønlandske havfugle.
Den er så smuk. Kridhvid.
Der er mange af de her grønlandske havfugle, som er i Grønland, skal vi sige om sommeren, og så tager de andre steder hen. Hvor flyver de hen? Flyver de andre kolde steder hen? Flyver de til Antarktis, eller flyver de til, ja, det ved jeg ikke, Sibirien? Hvad gør de?
Igen gør de jo noget forskelligt, selvfølgelig. Okay. Ellers var det jo kedeligt.
ja, hvis de bare tog samme sted hen alle sammen.
Ja. Det var jo en meget kort radiosendelse. Havternen, den er jo nok en del, der kender, ikke? For sit spektakulære træk. Alle havternerne på yngler på den nordlige halvkugle, og så trækker de sådan mere eller mindre til Antarktis om vinteren. Og det gør de grønlandske jo også. Og Carsten, som har taget billederne til bogen der, han var jo en af de første, der faktisk sporede dem. Så vi fik syn for savn for det. Man vidste det godt i forvejen, men altså, nu kunne vi så også følge de enkelte fugles rute, og hvordan de kom derned og sådan noget. Ikke? Så det var helt fantastisk.
Det er den fugl, der oplever flest solskinstimer i sit liv.
Ja.
Skriver I i bogen.
Men det er
meget poetisk.
Sådan er det.
Og korrekt.
Det er solets fugl.
Ja.
Så har vi jo andre, som ikke tager sig langt, altså som sådan set næsten kun tager så langt, som de er nødt til at gøre for at slippe for, at der er isdække, så de ikke kan komme til deres føde. Der tejsten er et eksempel på, den trækker virkelig ikke ret langt. Og så er der sådan lidt forskelligt indimellem.
Odinshanen eller Thorhanen,
ja, okay,
skriver.
De vil.
Ja.
De vil, fordi de er jo i virkeligheden slet ikke havfugle i Grønland. Kan man sige. Altså, de yngler jo ved små damme og småsøer, hvor de så finder vandinsekter og så videre. Og det er en vadefugl, ikke? En vadefugl, som svømmer. Og udenfor så ynglesæsonen, så flytter de sig ud på havet. De flyver selvfølgelig lige ud på havet op i nærheden, men ellers så trækker de jo til troperne. Det kan både være i Atlanterhavet og i Stillehavet. Og fra andre steder i verden, der trækker de også til det Indiske Ocean. Så det kan flyve hen over helt kontinenter, eller de kan flyve over havet hele vejen. De vildeste.
Du har en krop, som det ene øjeblik kan sidde i en sø oppe i Grønland, og det andet øjeblik kan ligge dages på en strand.
De ligger sgu ikke på nogen strand. De lever midt ud på havet i deres vinterområde. Det er teknisk en vadefugl, men den vader ikke. De hedder svømmesnapper, ikke? Så de svømmer og holder sig ud på havet og sidder og ligger og kører rundt i små cirkler og virvler bytte op med deres små fødder og spiser dem ganske
ganske. Går de ikke på land?
Nej.
Kun for at yngle?
Ja.
Altså, Odinshanen, den kan man godt møde sådan en lille dam, men der er stadig, jeg ved ikke, hvad jeg skal, men der er stadig vand.
Det er jo bare på deres træk, ikke? Ja, fordi på deres træk, så opsøger de sådan nogle steder forskellige damme af forskellige slags, ikke?
Ja, til en snack.
Ja, ja,
snack,
men deres overvindringsområder, det er ude på åben hav.
Det er vildt nok. Jeg troede jo, at når man var så tilpasset det kolde, så ville problemet netop være, at det blev varmere. Men det kan faktisk være en fordel for nogle af dem, ikke ismågen. Men har I set her de seneste 20 år, for eksempel, nye ynglearter kom til, som har tænkt, nå, Grønland, det kan der noget, det prøver vi.
Vi har set lidt. Der er begyndt at komme flere af arter af måger i Sydvestgrønland. Altså, jeg var i Nuka i sommer, ikke? Og der kunne man både se sølvmåger og sildemåger.
Ja.
Og de begge to er kommet til i de sidste 20-30 år.
Okay.
Og det er vældig svært at afgøre, i hvor høj grad det har noget med klima at gøre, og hvor i høj grad det er, at de ligesom bare har opdaget, at her er også mennesker, der smider affald ud, så her kan vi også leve.
Mm.
Det er nok en kombination af de to ting. Vi er ret sikre på, at der står nogle arter på spring, som nok relativt snart begynder at yngle i Grønland, og man måske ikke helt kan udelukke, er begyndt, fordi der er jo Grønland er et kæmpe land.
Ja,
der de kan altså godt gemme sig nogle steder, hvor vi ikke lige er kommet forbi, og heller ikke andre er kommet forbi.
Hvad kunne det være?
Vi har på vores, hvad skal vi sige, liste over dem, vi holder øje med, der er sule, en klar mulighed. Og så er der stor stormsvale, kunne også sagtens være en mulighed i Sydgrønland.
Vi når ikke mere, men vi skal afsløre gættelyden. Og det var som sagt Pia Bakke Hansen, der har sendt den ind. Og jeg tror faktisk, der er flere, der har sendt den her video til mig.
Okay.
Så tak til alle. Nå, hej.
Har du både? Jeg er på pattedyr.
En eller anden tropefugl.
Du er på tropefugl, jeg er på pattedyr. Jeg synes, at den havde en lille smule sådan vibrato. På et tidspunkt, så minder mig om en ged. Så jeg tror altså, jeg går hen i noget ged.
Johan Olsen for pokker.
Mm.
Det er forkert. Det er nemlig to koalaer, der har lidt en diskussion.
Okay.
Og vi har før haft koala-lyde, hvor de siger... Men her, der er det altså nogle lidt andre lyde, fordi okay. De rent faktisk er uvenner om. Men den ene siger lige... Det er nok gedelyden.
Koala er deroppe og slås. Helt ærlig, Morten. Morten Frederiksen, professor ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet. Tusind tak for... at du kom forbi og besøgte os, og tillykke med jeres bog, Grønlands Havfugle, som du er redaktør af. Det er en fuldstændig fantastisk og smuk og interessant bog.
Ja.
En fornøjelse også fra min side.
Tak.
Man kan desværre ikke skrive ind til programmet, fordi jeg har simpelthen ikke adressen.
Nå, men den har jeg her.
Nå.
vildtnaturligt@dr.dk. Og så kan man høre programmerne.
Igen?
Ja, man kan høre dem igen.
Mm-hmm.
Især inde på DR Lyd.
Nå,
der ligger de bare klar. Bum.
Gud, det skal jeg da prøve en dag.
Det tror jeg nok, du skal.
Mm-hmm. Tak for os. Hvad siger du så, Carsten?
Den tager lige skabet, Carsten. Wow!